Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qo'shiqchi Yulduz Usmonova ustidan sudga da'vo arizasi kiritildi. Pillakorlar pilla o'rniga pul topshirdi. Rasmiylar fermerni ayblamoqda. Ekspert fikricha, xususiy stansiyalar qurishga izn berilmaguncha elektr yozda ham taqchil bo'laveradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dolzarb mavzu.
Keyingi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiq fonida yana elektr energiyasi taqchilligi to'g'risidagi shikoyatlar paydo bo'la boshladi. Energetika vazirligi taqchillikni 1-3 iyun kuni esgan qattiq shamol va havoning isib ketishi bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Buxoro viloyat, Qorako'l tuman, Oqoltin mahalla fuqarolar yig'ini Bog'i Eram qishlog'ida 5 iyun soat 16:20 da termometr quyoshda 53 daraja, soyada 47 darajani ko'rsatdi. Bu xabarni Ozodlikka jo'natgan Qorako'llik o'z xabariga termometr suratini ham ilova qildi. Mana shunday sharoitda elektr taqchilligi kuzatilmoqda. Shu sabab hatto O'zbek neft gaz korxonalari, gaz konlari va kompressor stansiyalari faoliyati vaqtincha to'xtab qoldi. 4-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 22:16 da Tallimarjon issiqlik elektr stansiyasi energobloki avariyaviy to'xtagani sababli O'zbek neft gaz obyektlarida elektr uzilishi kuzatildi, deyiladi O'zbek neft gaz matbuot xizmati bildiruvida. Energiya taqchilligi mavzusi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Bloger Xushnudbek Xudayberdiyev 5-iyun kuni Twitter'da bir sutkadan beri elektr yo'q derkan Telegram'dagi Bakiro kanali muallifi iqtisodchi Otabek Bakirov o'zbekistonliklarning butun qish davomida sabrini sinagan o'tda yonmas, suvda cho'kmas Sultonov energetika vaziri yozda ham tajribalarini davom ettiradigan ko'rinadi deb kinoya qildi. Bu tweetlardan bir kun oldin 4-iyunda energetika vazirligi elektr ta'minotidagi uzilishlarni ikki sabab bilan izohladi. Birinchi sabab shamol. Vazirlikka ko'ra 1-3 iyun kunlari O'zbekistonning ayrim hududlarida esgan kuchli shamol daraxt shoxlarini sindirgan, tomlarni uchirgan, singan shoxlar bilan uchgan tomlar simlarni uzib tashlagan. Ikkinchi sabab issiq. Natijada ayrim joylardagi transformator punktlarida iste'mol yuklamasi ortib, nosozliklar kelib chiqmoqda, deyilgan vazirlik bayonotida. Vazirlik energiya ta'minotida uzilishlar bo'layotganini tan olib turgan bir paytda Toshkent viloyat elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati mulozimi 7-iyun kuni Ozodlik savoliga javoban nafaqat Toshkent viloyati, balki butun mamlakat uchun javob berdi. Elektr energiyasi ta'minotida hech qanday uzilish yo'q, butun mamlakat bo'yicha shunday. Iltimos, gaplarimni qoldirmay bering, dedi mulozim. Iste'molchilar jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Sherali Sattorovning 7-iyun kuni Ozodlikka aytganlari elektr tarmoqlari korxonasi mulozimi aytgan gapning mutlaqo aksidir. Sherali Sattorov Ozodlikka jamiyatimizga kelayotgan shikoyatlarga tayanib aytishim mumkinki, ayrim joylarda elektr uzilishi 8 soatgacha cho'zilmoqda, dedi. Lekin federatsiya vakilining aytishicha, shu kunlardagi shikoyatlar ko'lami kuz-qish mavsumidagichalik emas. Iste'molchilar federatsiyasi vakili ta'minotdagi uzilishlarni energetika infrastrukturasining eskirib ketgani bilan izohladi. O'zbekistonda elektr stansiyalarining eskirganlik darajasi 50%dan yuqori ekanligini davlat rahbarining o'zi ham 20-yilning oktyabrida tan olgan edi.
O'zbekiston fermerlik
Chaqaqorlar pilla o'rniga pul topshirdi. Rasmiylar fermerni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan Jarqo'rg'onliklardan biri Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi pillakorlar bu yilgi pilla rejasini qog'ozda bajarayotganini xabar qildi. Oilaviy bog'bonlarga majbur qilib 1-2 qutidan ipak qurti berishdi. Majburan berishdi. Bog'bonlarda tutzor bo'lmasa nima bilan boqadi? Bog'bonlar ipak qurtini olib suvga oqizib yuborishdi. Deyarli hech kim boqmadi. Endi hammasi pul berib rejasini bajaryapti. Bitta bog'bon 90 sotix yeriga 450 ming so'm to'ladi. Bir g'allakor fermer esa jami 17 million so'mga pilla sotib olib qarzini bajardi. Pillaning kilosini 22 mingdan 25 ming so'mgacha sotib olishdi dedi. Ozodlik iltimosiga ko'ra vaziyatni o'rgangan Jarqo'rg'onlik ismi ochiqlanmaslik sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan Jarqo'rg'onlik bog'bon buni tasdiqladi, biroq bog'ini tortib olishlardan qo'rqishini aytib, tafsilotlarga to'xtalmadi. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida ham pilla rejasini bajarmagan fermerlar pillaning 1 kilosi uchun 20 ming so'mdan ziyod pul berishga majbur bo'lishgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Xovoslik yigitga ko'ra, fermer o'rtog'i pilla rejasini bajarish uchun 1 million 500 ming so'm to'lashga majbur bo'lgan. Boshida fermerlarni ipak qurti boqishga majburlashdi. O'rtog'imga 40 gektar yeriga 1.5 quti ipak qurti berdi. Plan 70 kilo pilla. Biroq o'rtog'im boqishga imkoni yo'qligi uchun ipak qurtini boqmadi, lekin planni bajardi. Xovosda deyarli ko'pchilik pilla boqmadi. Hamma pillarni sotib olib, plan bajardi. O'rtog'im ham planni bajarish uchun 1.5 million so'm pul berdi, dedi Xovoslik yigit. Namangan viloyati Pop tumanidan ozodlikka bog'lanib, anonim qolish istagini bildirgan fermer yigit ham pilla rejasini bajarish uchun pul berganini yashirmadi. 15 aprelda qurt boqish boshlandi. Fermerning yeriga qarab ipak qurti berishdi. Menga yerimning 5 gektariga bir qutidan berdi. Lekin bu ham tanish bilishchilik bilan qilindi. Kimdir yeri ko'p bo'lsa ham kam qurt oldi. Men klasterda ishlaganim uchun vaqtim yo'q qurt boqishga. Shuning uchun mahallamizda odam yollab pilla boqtirdim. Har bir quti uchun 300 ming so'mdan 700 ming so'mgacha pul berdim. Bu narx yollanma boquvchi bilan kelishishimizga qarab har xil bo'ldi. 20-mayda pilla terish boshlandi. Bu yil qurtlar kasal bo'lgani uchun hosil kam bo'ldi. Rejani bajara olmadim. Lekin rejaga yetmagan pillaning kilosini 25 mingdan to'lab sotib olishga majbur bo'ldim. Men pilladan foyda emas, faqat zarar qildim, deydi poplik fermer. Ozodlik Surxondaryo, Sirdaryo va Namangandagi agropilla MCJlar mas'ullari bilan bog'landi. Surxondaryo va Sirdaryodagi agropilla mas'ullari pillakorlardan pul olinayotganini yashirishga urindi, biroq Namangandagi agropilla mas'uli buni qisman tasdiqladi. Men sizga rasman pilla qog'ozda bajarilyapti degan gapni hech qachon aytmayman. Buni bunday izohlash noto'g'ri. Agropilla shirkatlari qilgan xarajatini qanday qoplaydi? Bunisi hech kimni o'ylantirmaydi. Fermerlar turli bahona bilan pilla rejasini bajarmaydi. Keyin rejani bajar desang, dotlab turli joylarga yozib yuradi, dedi Namangandagi agropilla mas'uli. O'zbek ipak sanoat uyushmasining Ozodlik 7 iyun kuni bog'langan mulozimi pilla rejasini bajara olmagan fermerlardan pul olinish holatlarini inkor qilmadi. Ozodlik har yili shu mavzuni yozib charchamadinglarmi? Hech qayerda qonunga zid holatni topolmaysiz baribir. Fermer pul emas, pilla bersin. Hech kim ulardan rejadan ortiq pilla uchun pul so'ramaydi. Ulardan faqat rejani bajarish talab qilinyapti, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi mas'uli.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qo'shiqchi Yulduz Usmonova ustidan sudga da'vo arizasi kiritildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Nukus shahrida qoraqalpoq tilida chiqadigan El xizmatinda gazetasi bosh muharriri Sultonbek Ziyoyev va shu nashrining huquqshunosi Davron Tojimurodov O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yulduz Usmonovani sudga berdi. Ozodlik kanalishgan da'vo arizasida Yulduz Usmonovaning 2020 yil Zo'r TV kanalining siz bilan degan ko'rsatuvida qoraqalpoqlar o'zbekning chopon ichidagi xalq degani yuzasidan uzr talab qilingan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan gazeta huquqshunosi Davron Tojimurodovga ko'ra, Yulduz Usmonovaning qoraqalpoq xalqidan uzr so'rash talab qilingan da'vo arizasini joriy oy boshida fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudi qabul qilib olgan. Sud kotibasi ozodlikka bu ariza qabul qilingani, ammo sud qachon bo'lishi noaniqligini bildirdi. Kotibiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlash bo'yicha malankalangan da'vo arizasi belgilangan tartibda qabul qilib olingan. El xizmatida gazetasi bosh muharriri Sultonbek Ziyoyev uzoqlik bilan suhbatda bu arizani sudga topshirishning o'ziga 5 oy ketganligini bildirdi. Internetning qorqoqpoq segmentida turli mem va norozi chiqishlarga sabab bo'lgan Yulduz Usmonovaning gapi haqida Zo'r TV kanalida ishlaydigan, ammo vazifasida matbuotga gapirish vakolati bo'lmagan texnik xodim Ozodlikka so'zlab berdi. Qishda dekabr oyida siz bilan degan ko'rsatuvda Yulduz Usmonova qatnashdi. Ssenariy bo'yicha boshlovchi ikki og'iz gapirib, Usmonovaning qo'shig'iga navbat berishi kerak edi. Shundan keyin Usmonova patfonogramma Qoraqalpog'imsan, seni majnun bo'lib suyamiz degan qo'shiqni kuylashi kerak edi. Ammo atsebiyatina bo'lib, Usmonovaning o'zi qo'shiqqa podvodka sifatida bir narsalar dedi. Biz ahamiyat ham bermadik, chunki qo'shiqda qoraqalpoqlar ulug'langan edi. Keyin bilsak, qoraqalpoqlar o'zbekning choponi ichida degan joylari odamlarga malol kelibdi. Ozodlik Zo'r TV kanalida namoyish qilingan ko'rsatuvni ko'rdi. Ko'rsatuvda Qoraqalpog'istonimsan, seni majnun bo'lib suyarmiz degan qo'shiq ijrosidan oldin Yulduz Usmonova mana bu gaplarni aytadi. Sizlar so'rashinglar mumkin, nega Qoraqalpog'iston deb. Hatto umuman yashash oson emas. Lekin O'zbekiston xalqining bag'ri ichidagi shu yerda Yulduz Usmonova egnidagi ko'ylak etagini ochib ko'rsatadi. Choponining ichidagi xalqda biz Qoraqalpoq xalqi uchun javob beramiz ham Allohni oldida ham haqlarni oldida. Chunki u bizning bir parchamiz. Orolning yarmi qurigan, o'sha yerda betini sho'r bosib baliq tutib yeydi. Shahari bor. Yulduz Usmonova shu yerda barmoqlarini birlashtirib kichkinagina degan ishorat qiladi. Lekin chetlarda o'tovlarda yashayotgan xalqimiz ham bor. Usmonovaning bu gaplari Nukuslik jurnalist Sultonbek Ziyoyev va shu gazeta huquqshunosi Davron Tojimurodov nazarida butun Qoraqalpoq xalqiga haqoratdir. Amudaryo tuman Mang'it shahrida yashaydigan o'qituvchi Bahodir Qutlumurodov nazarida Usmonovaning gapi Qoraqalpog'iston hududida yashaydigan o'zbek, qozoq va turkmanlarga ham og'ir botgan. Mintaqani yaxshi bilgan huquqshunos Marim Rajab fikricha, Jinoyat kodeksining 140-moddasi bilan butun bir xalqni haqorat qilganlikda ayblash mumkin emas. Bitta odam meni haqorat qildi deb arz qilish mumkin. Bu arizada butun Qoraqalpog'iston xalqi haqorat qilindi deyilgan. Qoraqalpog'iston hududida 20-yil holatiga ko'ra 2 millionga yetar-yetmas aholi yashaydi. Shu aholining hammasi haqorat qilinganiga oid isbot yo'q. Qonun bo'yicha shunday. Lekin keyingi paytda o'zbek xalqini haqorat qildi degan noilmiy, noyuridik jumlalarni sud qarorlarida ko'rib qolyapmiz. Joriy yil 22 mart kuni Sumalak qozon atrofida raqs kiyimida videoga tushgan ayollar IIBga so'roqqa chaqirtirilib, o'zbek xalqidan uzr so'rashga majbur qilingani ham yuridik jihatdan absurd edi. Chunki bu qizlarning 34 million xalqning hammasini haqorat qilganiga oid isbot yo'q. Huquqshunos taxminicha sud Yulduz Usmonovani ozroq miqdor jarimaga tortishi va Usmonovaning uzr so'rashini talab qiluvchi qaror chiqarishi mumkin. Huquqshunos Rajabovga ko'ra, butun bir xalqni chopon ichida deb aytish siyosiy odobsizlik deya talqin qilinishi mumkin. Yulduz Usmonovaning tarmoqlardagi ziddiyatli chiqishlari bundan oldin ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Xonandaning Isroil-Falastin mojarosi yuzasidan bildirgan fikrlari AQSh va Isroildagi Buxoro yahudiylari jamoasida g'azab va xavotir bilan qarshilangan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Samarqand-Panjikent temir yo'lini qurish rejasi ochiqlandi. Yanukovichning o'g'li Sankt-Peterburgda Bug'i ibodatgohi nomli tungi klub ochgani aytilmoqda. Ukraina futbol terma jamoasi Yevropa chempionatida Qrim silueti va qahramonlarga sharaflar shiori tushirilgan libos kiyadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. We'll be right back.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yanukovichning o'g'li Sankt-Peterburgda Bug'u ibodatgohi nomli tungi klub ochgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sankt-Peterburgda Bug'u ibodatgohi deb nomlangan tungi klub ochildi. U sobiq Arsenal zavodi hududida, shundoqqina Neva sohilida, Finlandiya vokzali va Smolniy binolari bilan yonma-yon joylashgan. Bir paytlar bu yerda raketa dvigatellari va dengiz artilleriya qurollari yasalardi. 2014-yili Ukraina inqilobidan keyin binoni Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichning o'g'li Aleksandrga aloqador shirkat sotib oldi. Sobiq sexlar endilikda zamonaviy tungi klub. Ajnabiy va rossiyalik DJ'lar bu yerda murosasiz texno uslubidagi musiqalarni qo'yadi. Ammo shinavandalar hozircha ko'p emas. Yo koronavirus tufayli yoki bu joy hali yangiligi uchun. Klub darbonlari qadam ranjida qilgan jurnalistlarni xushlamay kutib olishadi. Eshikdagidayoq ularning mobil telefonlari kamerasi yelimlanadi. Shunga qaramay, odamlar baribir suratga olyapti. Kelgusida zavod hududini butunlay qayta qurib, konsert saroyi, fotostudiya, shuningdek ikki yoqasida qator restoran va barlar va boshqa ko'ngilxushlik maskan joylashadigan butun boshlik ko'cha solish rejalangan. Yangi tungi klubni kim ochgani haqida ma'lumot yo'q hisobi. Ommaviy axborot vositalarida Hollandiyalik sirli sarmoyachilar haqida gaplar yuribdi. Ammo Delavoy Peterburg gazetasi surishtiruvchilari ushbu taxminni rad etdi. Ulardagi ma'lumotga ko'ra, klubga aloqador bo'lmish Arsenal Invest, Arsenal Estate hamda Arsenal Nedvijimiz shirkatlari yagona markazdan boshqariladi. Ukraina sobiq prezidentining o'g'li Aleksandr Yanukovich esa bu shirkatlarning uchalasi bilan ham bog'liq. Xususan u Arsenal Estate ning benefitsiari sanaladi. Bug'u ibodatgohi mutasaddilari Nastoyashchee vremya muxbiri savoliga javoban ijaraga beruvchi shirkatning Aleksandr Yanukovichga bog'liq yoki yo'qligidan bexabar ekanliklarini bildirib, uning nomini aytishdan bosh tortgan. Ularning aytishicha, bu ijara shartnomasining maxfiylik haqidagi bandiga xilof emish. Aleksandr Yanukovich Ukrainada yashagan paytlaridayoq biznes bilan shug'ullanar edi. Otasi prezident lavozimiga o'tirganidan keyin esa u katta tadbirkorga aylandi. 2010-yildan 2014-yilgacha Aleksandr Yanukovich chinakam oligarx bo'lib yetishdi. Boshqa oligarxlar Rinat Ahmetov, Dmitriy Firtash, Viktor Pinchuk, Kolomoyskiy uni to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi deb bilishardi, deydi tadqiqot jurnalist Aleksandr Chernovalov. 2010-yildan e'tiboran Aleksandr Yanukovich metallurgiya, energetika, og'ir sanoat va ko'mir sanoatlari bilan qiziqa boshlagan. Uning biznes saltanatida butun Ukraina taraqqiyot banki alohida o'rin tutadi. 2010-yildan so'ng, ya'ni Viktor Yanukovich prezident bo'lgach, ushbu bank Ukrainadagi eng yirik banklardan biriga aylandi, urg'ulaydi Chernovalov. Inqilobdan so'ng Ukrainaning sobiq prezidenti Rossiyaga qochdi. Uning ortidan o'g'li ham. O'shanda Aleksandr va otasiga qarshi Yevropa ittifoqi personal sanksiyalarini joriy qilgan edi. Personal sanksiyalar aktivlarni, hisob varaqlarini, mol-mulklarni muzlatishni, Yevropa ittifoqi mamlakatlari bo'ylab harakatlanish va ularning moliyaviy vositalaridan foydalanishni taqiqlashni nazarda tutadi, deydi Transparency International Rossiya direktori Ilya Shumanov. Uning ta'kidlashicha, jiddiy sarmoya bo'lmasa, kichik Yanukovich Peterburgda bunaqa yirik loyihani amalga oshira olmagan bo'lardi. Agar Ukraina sobiq prezidentining o'g'li Bug'u ibodat yoqiga shaxsiy mablag'ini tikkan bo'lsa, Rossiya hukumati mantiqan qaralsa, loqal bu pullar qayerdan kelganini bir so'rab ko'rishi kerak. Biroq bunaqa tekshiruv ham Aleksandr Yanukovichning Ukrainaga ekstraditsiya qilinishi kabi xom xayol ekaniga Shumanovning ishonchi komil. U ta'qib qilinishi uchun ikki mamlakat o'rtasida hamkorlik bo'lishi va tergov organlari qandaydir so'rovlar doirasida birga harakat qilishi talab qilinadi. Ammo hozirgi vaziyatda Rossiya va Ukraina odil sudlov idoralarining bu tarzdagi aloqalari siyosiy sabablarga ko'ra imkonsizdir, deydi Shumanov. Forbes jurnali Rossiya shubasi jurnalistlari 2014-yilning qishida Aleksandr Yanukovichning mol davlatini 510 million AQSh dollariga baholagan edi. Ularga ko'ra, Aleksandrning nomidagi mol-mulklar katta ehtimol bilan aslida otasiniki bo'lgan. Kichik Yanukovich Ukrainaga qaytgan yoki qaytarilgan taqdirda o'zgalar mulkini egallab olgani va juda ko'p miqdordagi mablag'larni talon-taroj qilgani uchun mol-mulki musodara qilinib, o'zi 12 yilga panjara ortiga jo'natilishi mumkin va bu hali faqat bitta modda bo'yicha. Holbuki unga qarshi jami 4 ta jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina terma jamoasi futbol bo'yicha Yevropa chempionatida Ukrainaning Qrim dohil xaritasi tasviri hamda yelka qismiga, Ukrainaga sharaflar astariga esa qahramonlarga sharaflar yozuvlari tushirilgan libosda ishtirok etadi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Terma jamoaning yangi kiyimini Ukraina futbol assotsiatsiyasi rahbari Andrey Pavelko o'zining Facebook'dagi sahifasida taqdim qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova libos taqdimotini Kiyev propagandasining Ukraina qo'zg'alonchilar armiyasi, Stepan Bandera hamda ularning 2-chi jahon urushi yillaridagi jinoyatlarini esga soluvchi shiorni jamoatchilik ongiga muhrlashga navbatdagi urinishi deb atadi. Zaxarova Ukraina qo'zg'alonchilar armiyasi faoliyati Rossiyada Oliy sudning 2014 yil 17 noyabridagi qarori bilan man etilganini eslatgan. Ukrainaga sharaflar va qahramonlarga sharaflar shiorlarini esa u nemis natsional sotsialistlarining mashhur salomlashuviga ta'sib qilish deb atagan. Yevropa chempionatining bosh tashkilotchisi bo'lmish Yevropa futbol assotsiatsiyasi UEFA Ukraina terma jamoasining yangi o'yin libosi yuzasidan quyidagi izoh berdi. Yevropa chempionatida ishtirok etayotgan Ukraina termasi va boshqa jamoalar formasi ekipirovka qoidalariga mos ravishda ma'qullangan, deyiladi UEFA bayonotida. 2018 yilda Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA futbol bo'yicha jahon chempionati chorak finalida Rossiya ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng Instagramga yuklagan videoroligi uchun Xorvatiya terma jamoasi skauti Ognen Vukojevichga 15 ming Shvetsariya franki miqdorida jarima solgan. Himoyachi Domagoy Videga esa ogohlantirish bergandi. Rolikda Vukojevich g'alabani Ukrainaga bag'ishlaganini aytgan. Video esa Ukrainaga sharaflar shiorini tilga olgan. Garchi ikkala xorvat futbolchisi ham muqaddam Kiyevning Dinamo klubida o'ynagan bo'lsa-da, FIFA buni tashkilot reglamenti bilan taqiqlagan siyosiy bayonot deb hisobladi. O'tgan yili o'tkazish rejalangan, biroq koronavirus pandemiyasi tufayli qoldirilgan futbol bo'yicha Yevropa chempionati 11-iyundan 11-iyulgacha Yevropaning 11 shahrida bo'lib o'tadi. Ular orasida Sankt-Peterburg ham bor. Guruh bosqichida Ukraina termasi dastlab Amsterdamda Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. So'ng Buxarest shahrida Avstriya hamda Shimoliy Makedoniya bilan kuch sinashadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan ikki tuman markazi Changara toliblar ishg'oliga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi 4 kun ichida Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Qaysor va Davlatobod tumanlari markazlari Changaralar ishg'oliga o'tdi. Mahalliy rasmiylar Qaysor tumani markazi jangarilar hujumlari natijasida toliblar ishg'oliga o'tganini e'tirof ettilar. Tomonlar aro mazkur tuman markazida yuz bergan janglarda kamida 14 kishi davlat harbiysi, jumladan Qaysor tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Sayfir Rahmon Dehzod nobud bo'lgan. Faryob viloyati mahalliy kengashi a'zolaridan Abdumannon Qoti Qaysor tumani markazi jangarilar nazoratiga o'tganini e'tirof etdi. Shuningdek, tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tishi ortidan mazkur tumanning davlat qaramog'ida bo'lgan eng so'nggi qishlog'i jangarilar tasarrufiga o'tganini bildirdi. Qaysor tumanida davlat qaramog'ida bo'lgan yagona qishloq Ko'hina ham toliblar ishg'ol ettilar. U yerda taqriban 100 kishi davlatga tarafdor mahalliy harbiylar, politsiya va milliy armiya askarlari toliblarga taslim bo'lishlikka majbur bo'ldilar. Jangarilar ushbu mahalda bir qator qurol-aslahalar, o'q-dorilar anbori, shuningdek kamida 7 ta tankni zabt ettilar. Dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi Faryob viloyatining boshqa bir tumani Davlatobod markazi ham toliblar nazoratiga o'tdi. Faryob viloyati mahalliy kengashi a'zosi Abdulahad Elbekning ma'lum qilishicha, jangarilar tomonidan amalga oshirilgan bir necha soatlik hujumlar natijasida tuman markazidagi davlat kuchlari qo'shni tuman Qaramqo'l markazi tomon orqaga chekinishga majbur bo'lganlar. Davlatobod tumani markazi 3 yildan beri toliblar qurshovida edi. Davlat mazkur tumanni toliblar nazoratiga o'tishining oldini olishda zaruriy choralar ko'rmadi. Nihoyatda dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi toliblar tuman markazini qo'lga kiritdilar. Yuz bergan otishmalarda kamida 2 kishi davlat askari halok bo'lgan, taxminan 20 kishi jangarilar qo'liga tushgan. Afg'oniston xavfsizlik organlari rasmiylari Faryobda 2 tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tgani borasida biron narsa demaganlar. Bundan taqriban bir oy oldin Faryob viloyatining Almor tumani markazi jangarilar ishg'oliga o'tgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda yangi ta'mirlangan jome masjid buzib tashlandi. Hokimlik uni qayta qurishi aytilmoqda. Qoramol bilan tushilgan surat. Odamlar o'z nomlariga kredit olganini 6 oy o'tib bildi. Rossiyada migrantlar bilimiga bo'lgan minimal talablar belgilandi. Imomali Rahmonning qayinjiyani bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Samarqand-Panjikent temir yo'lini qurish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari, transport sohasiga mas'ul idoralari, shuningdek Bekobod-Qonibodom-Qo'qon yo'nalishi orqali o'tadigan temir yo'l bo'ylab elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitimni ham imzolash kutilmoqda. Dushanbada berilgan rasmiy bayonotga ko'ra, tomonlar hozirda amalda bo'lgan barcha cheklovlardan voz kechib, yagona transport makonini yaratishni rejalamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida ikki davlat vazirlik va idoralar, tadqiqot markazlari vakillari hamda olimlar Dushanbada uchrashdi. Ushbu konferensiyada ishtirok etgan O'zbekiston rasmiylari prezidentning rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgan kelishuvlar haqida ma'lum qildi. Jumladan, prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktorining birinchi o'rinbosari Akramjon Ne'matovga ko'ra, Samarqand-Panjikent temir yo'li va Bekobod-Qonibodom-Qo'qon temir yo'li bo'ylab elektr uzatish liniyasi qurishidan tashqari yana bir necha loyihalar muhokama qilingan, xususan Samarqand shahridan Tojikistonning Ayni tumanigacha temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirish haqida ham fikrlar almashilgan. Dushanbe va Toshkent transport loyihalarining amalga oshirilishi ikki mamlakat o'rtasida yuk tashish va mahsulot aylanmasi hajmini oshirishiga umid qilinmoqda. Tojikiston va O'zbekiston yillik mahsulot aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish istagini bildirgan. 2020 yilda koronavirus pandemiyasi tufayli mamlakat o'rtasida mahsulot aylanmasi qiymati atigi 333 million dollar ortiqroq bo'lgan. Bu 2019 yilgi ko'rsatkichdan qariyb 8% kamdir. Tojikiston transport vazirligining xalqaro aloqalar boshqarmasi boshlig'i Sayfullo Qodirov 3 iyun kuni Ozod radios bilan muloqotda Tojikiston va O'zbekistonning transport sohasiga mas'ul idoralari vakillarining Dushanbadagi uchrashuvida Bekobod Istiqlol Bekobod temir yo'l uchastkasidan foydalanish, Patar Andarxon nazorat o'tkazish maskani orqali avtomobilda yuk tashish, avvaldan mavjud yo'nalishlar avtobus avtobus qatnovini tashkil qilish yo'li bilan yuk tashishni tiklash masalalari ko'rib chiqilganini aytgan. Uchrashuv yakunida tomonlar muhokama qilingan masalalar bo'yicha tegishli bayonnomani imzoladi deya qayd etadi Tojikiston transport vazirligi. Ozod radiosining Tojikiston temir yo'llaridagi manbasi Samarqanddan Panjikentgacha temir yo'l tarmog'ini qurish tojik tomonning g'oyasi ekanini bildirdi. Rasmiy Toshkent bu g'oyani ma'qullabgina qolmay, uni moliyalashga tayyorligini aytgan. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bergan ma'lumotga ko'ra, pandemiyaga qadar Tojikiston va O'zbekiston chegarasidan har kuni 20 mingdan ziyod odam o'tgan. 2019 yil yakunlariga ko'ra tojikistonliklar O'zbekistonga kelgan sayyohlar umumiy sonining 25%ini tashkil qilgan. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijonda yangi ta'mirlangan jami masjid buzib tashlandi. Hokimlik uni qayta qurishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. TikTok tarmog'iga joylashtirilgan videoda namozxonlarning aytishicha Burxoniddin Marg'iloniy masjidi minorasining buzilishi aks etgan. Andijon viloyat Bo'ston tuman markazidagi yagona jami masjid Ramazon hayitidan bir necha kun o'tib buzib tashlandi. Masjidning qayta qurilishi aytilmoqda. 1989-yilda Moskvadan berilgan ruxsatnoma asosida qurilgan masjid bir yil avval kapital ta'mirdan chiqqan edi. Masjid qavmi vakillari buzilgan jamiyadan chiqqan qurilish materiallari talon-taroj bo'lgani, namozxonlar juma namozini o'qish uchun qo'shni tumanlarga qatnayotganidan shikoyat qildi. Bo'ston tuman hokimligi mulozimi buzilgan jamiyadan chiqqan qurilish materiallari qishloqlarga tarqatib berilganini bildirdi. Sobiq Burxoniddin Marg'iloniy masjidi oqsoqollari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirgan ikki namozxon yigit ertaga hokimiyatga va ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib qon qilishlaridan qo'rqib, ismlari aytilmasligini iltimos qildi. Mana bugun ham 4-iyun juma namozini qo'shni tuman markazi Shahrixon shahriga borib o'qib keldik. Ba'zilar qo'shni viloyatga, Yozyovon tumaniga qatnab o'qiyapti. Jamiyimizni buzib, xalqni sarson qilishdi. Tuppa tuzuk masjid edi, buziladigan ahvolda emasdi, dedi namozxonlardan biri. Oqsoqollarimizni norozi qilgan yana bir narsa buzilgan masjiddan chiqqan qurilish materiallarining talon-taroj bo'lgani bo'ldi. Imorat nisbatan yangi edi. Har holda materiallari yaroqsiz ahvolga kelgan darajada emasdi. Pollik taxtalarni o'tinga aylantirishdi. G'ishtlarni mashinaga ortib, ustiga axlat tashlab, bir yoqlarga olib ketishdi. Xalqning puliga kelgan edi o'sha narsalarning hammasi. Birov qavmga hisob bermaydi, dedi yana bir namozxon. Bu gaplarni aytgan namozxon qurilish maydoniga aylangan sobiq masjid hovlisida 4-iyun kuni olingan suratlarni ham ozodlikka taqdim etdi. Ularda qurilish materiallari aks etgan. Suratlarni izohlagan namozxon, bular talon-taroj bo'lganidan qolgani, dedi. Namozxonlarning iddaolari yuzasidan Ozodlik Bo'ston tumani hokimligi mulozimidan izoh oldi. O'zini tanishtirmagan mulozim qurilish materiallari talon-taroj qilinganini inkor qilarkan, men o'zim ham qishloqda yashayman. O'z ko'zim bilan ko'rdim chiqqan materiallar qishloqqa olib borilganini. Masjid sahniga yotqizilgan bruschatkalar ham mahallalarga olib ketildi. Masjid mulkini hech kim yeb ketmaydi, dedi. Mulozimning aytishicha, masjidni buzib qayta qurish uchun barcha instansiyalardan ruxsatnomalar olingan. Ishlarni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shaxsan boshlab bergan. Jamiyani buzish ishlarida masjid qavmi ishtirok etgan. Bo'ston tuman hokimligi matbuot xizmati 16 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shu tumanda bo'lib, Burxoniddin Marg'iloniy jami masjidining qurilish loyihasi bilan tanishgani to'g'risida xabar qilgan. O'sha kuni qurilish ishlari oldidan qo'y so'yilib, Qur'on tilovat qilingan. Qayta quriladigan masjid 3000 ga yaqin namozxonga mo'ljallangani aytilgan. Bu savolga Bo'ston tuman hokimligi mulozimi javob bermadi. Hokimlik matbuot xizmatining yuqoridagi xabarida ham javob yo'q. Burxoniddin Marg'iloniy jami masjidi imom xatibi Baxtiyorjon Qodirov bir tadbirda band bo'lgani uchun ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. Qurilish boshlandi degan gapni aytish bilan cheklandi. Baxtiyorjon Qodirovning O'zbekiston musulmonlari idorasi Andijon viloyati vakilligi rasmiy saytida 26 may kuni e'lon qilingan maqolasida Bo'ston tuman Burxoniddin Marg'iloniy jami masjidi shaharsozlik me'yorlari va qoidalariga muvofiq qayta qurilayotgani, qurilish ishlari boshlanganini xabar qilgan. Tuman markazidagi yagona masjidning buzilganidan shikoyat qilgan namozxonlarning aytishicha, yangi masjid imorati uchun xandaq qazib qo'yilgan, biroq keyingi kunlarda qurilish ishlari davom etayotgani sezilmayapti. Namozxonlar 4-iyun kuni tasvirga tushirib ozodlikka taqdim etgan suratlarda kimsasiz qurilish maydoni ko'rinadi xolos. Bo'z. Hozirgi Bo'ston tumanida Sovet davrida masjid bo'lmagan. Qayta qurish yillarida kompartiyaning e'tiqod erkinligi sohasidagi qattiqqo'lligi ham biroz yumshab, masjidlar qurishga ruxsat berila boshlagan. Ozodlik bilan gaplashgan namozxonlarning aytishicha, yuzaga kelgan imkoniyatdan Burxoniddin Marg'iloniy masjidida 2020-yilgacha imomlik qilgan Ahad Qori domla foydalanib, masjidning qurilib qolishiga sababchi bo'lgan. Namozxonlarning aytishicha, Ahad Qori domla 1989-yili Moskvaga borib, masjidni qurishga ruxsat olib kelgan. Ozodlik o'sha voqea tafsilotlarini so'rash uchun sobiq imom bilan bog'landi. Biroq domla gapirishni istamadi. Domla ruxsatni Moskvadan olib kelganidan keyin masjidni butun xalq qurgan. O'z puliga qurgan. Davlatning bir tiyini ham ketmagan, dedi Bo'stonlik namozxon. Bo'ston tumani hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishicha, buzilgan masjid tuman byudjeti hamda tumandagi eng boy kishi Botir Qodirovning puliga qurilyapti. Masjid o'tgan yili kapital ta'mirdan chiqqan edi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan bo'stonlik namozxonlar bir qator foto va video tasvirlarini taqdim etdi. Ulardan birida masjid sahniga tosh yotqizilayotgani, boshqalarida binoga yangi pardoz berilayotgani aks etgan. Namozxonlarning aytishicha, kapital ta'mir ishlari 2019-yili boshlanib, 2020-yili yakuniga yetgan. Juda ko'p pul, taqriban 1 milliard so'm sarflangan. Masjidning 2800 kvadrat metrli sahniga tosh, brusketka yotqizilgan. Videolardan yana birida masjid hovlisida katta bog' bo'lganini, unda anor va uzum pishib yotganini ko'rish mumkin. Masjid uchun qurilgan eng so'nggi inshoot, tahoratxona yaqindagina Ramazon arafasida foydalanishga topshirilgan edi. U masjidning buzilmay qolgan yagona qismidir. Buzishmasa yana bir necha 10 yilga yetadigan imorat edi. Yangi imorat qurilishini istayotganlar ham ko'pchilik. Chiroyli masjid bo'ladi deyishyapti. Axir chiroyiga osh qo'yib ichamizmi? Eskisi ham kulba emas edi-ku. Shunga ketadigan pulni boshqa narsaga sarflashsa, yoshlar ishlaydigan ishxona qurishsa asakasi ketarmidi, dedi Bo'stonlik namozxon. O'zbekiston musulmonlar idorasi o'tgan yil noyabrda bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda masjidlar soni 2043 taga yetgan. Shundan eng ko'pi Samarqand viloyati bo'lib, u yerda 285 ta masjid faoliyat yuritadi. Oxirgi yillarda Toshkent hamda viloyatlarda qator yangi masjidlar ochilgan. Ularning aksari xalqning xayriya mablag'lari hisobidan qurilgani aytiladi. O'tgan oy Toshkentning Olmazor tumanida qurilayotgan Islomobod masjidining 4 ta minorasidan 2 tasini buzish ishlari fuqarolar va ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklar ortidan to'xtatilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Pop tuman Chorkisar qishlog'idagi 20 dan ortiq kam ta'minlangan oila boshlig'i ularning nomiga chorva uchun kredit olinganini bank xodimlari kreditni to'lashni talab qilib kelganlaridan keyin bildi. O'z nomiga kredit olingandan bexabar chorkesarliklarning aytishlaricha Xalq bankining Namangan viloyat Pop tumani filiali va Chorkesar Bektiyor MCJ o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra ta'minotchi har bir oila tadbirkor dasturi asosida kam ta'minlangan oilalarga kreditga qoramol sotishi lozim bo'lgan. Ammo mijozlar tomonidan barcha hujjatlar imzolangandan so'ng ta'minotchi kredit berish to'xtatildi deb odamlarni aldagan, aslida esa kredit rasmiylashtirib olingan. Yemagan somsasiga pul to'lashga majbur etilayotgan odamlar bu holat ta'minotchi va bank filiali boshqaruvchisi orasidagi korrupsion sxema ekanligini iddao qilmoqda. Xalq bankining Pop tumani filiali bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov bu muammoda bankning aybi yo'qligi, bu masala bilan huquq tartibot idoralari shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumani Chorkisar qishlog'ida yashaydigan 26 yashar Temurbek Xosiyatovning aytishicha, uning onasi nomiga g'ayriqonuniy tarzda chorva uchun kredit rasmiylashtirilgan.
Kredit olish uchun har bir yosh oila tadbirkor xodimimizga dokument topshirganmiz. Ta'minotchiga, Pop tumani Xalq bankiga qoramol beramiz, sizlarni birinchi kreditingiz tushsin deyishdi-da, keyin qoramol beramiz deyilgan. Keyin biz xop-xop deb yurdik, bo'lmadi dedi, keyin oradan qanchadir vaqt o'tyapti-da, uyga kreditingizni to'layna deb boryapti. Bizda xabarimiz yo'q undan. degan onam вообще bankka biror marta kirib ham ko'rmaganlar. Ko'rmaganlar bankni. Onam nomlariga ham kredit chiqdi-da. Shu kuni chiqib boribdi bankdan bank xodimlari mana shunaqa 6 oy bo'lib ketdi, foizi bilan qanchadir miqdorda kredit to'layman deb boribdi. Bizda xabarimiz yo'q. Onam o'zlari o'z chetga chiqib ketganlar.
Timurbek shundan so'ng bankka shikoyat qilib borganini aytadi.
Oldiga kelsam, bulisiga soldi, bulisini oldiga kelsam, bulisiga soldi. Keyin ta'minotchi bola dokumentimizni qabul qilgan bola aytdiki, Xalq bankining boshlig'i dedi, rahbar dedi, anaqadir firmaga u pullarni yopib yuborgan dedi. O'sha odam dedi, qarzdor dedi, sizlardan dedi, o'shalardan tribut qilinadi dedi. So'rayna dedi. Keyin kirdim, mana shunaqa, menikini xalqi degan, siz shu ta'minotchidan qarzdor ekansiz, bizning kreditlarni yopib yuborgan ekansiz dedim-da. Desam, u boshliq nima deydi? Yo, meni hech qanaqa qarzim yo'q dedi. Men aytdim, kim javobgar shaxsan? Bo'ldi, xalqi beramiz dedi. 15-20 kun sudradi dedi. Vaqtli xalqi bermadi, topib bo'lmadi. Nomerlariga telefon qilsam, meni qorasi ro'yxatga tushadi. Xullas, ularga chiqib bo'lmadi u bilan.
Deydi Temurbek Xosiyatov. Chorkesarlik 27 yashar Abbos Boynazarov ham ikkita qoramol olish uchun barcha hujjatlarga qo'l qo'yib bergani, ammo unga ajratilgan kreditdan boshqalar foydalanayotganini aytadi.
Ikkita mol beraman degan yana bola, birovnikiga olib borganda rasmga tushirgan, bu men sizlarga birinchi pulni chiqarib olay, keyin chetda olib kelib beraman degan oldi.
Shu rasmga tushirganda siz bormidingiz yoki o'zlari borib tushirganmi?
Yo'q, men borganman, bitta joyga borganda rasmga tushirgan, birovlarni sigiri bo'lgan. Mol olib kelib beraman degan. Mol olib kelib bermadi, pulni chiqarib olib, pulni ishlatib bo'ldi. Odamni hammani ashna qilib aldab, mol beramadim, mol bermasam pulni chiqarib olib, pulini yo'q qilib yuborganda.
Deydi Abbos Boynazarov. Yana bir chorkesarlik. 43 yashar Adham Madumarov ham yemagan somsasiga pul to'lash talab qilinayotgan shaxslardan biri. Uning aytishicha, ta'minotchi unga mol sotib olish uchun naqd pul berishga va'da berib, aldagan.
Aytdiki, aka kelib dedi, qo'l qo'yib bersangiz, ertaga pulingiz olasiz, pulingiz chiqadi. Molga dokument qilamiz, mol yo'q, epidemiya, 25 milliondan pul beraman deb va'da bergan. Endi bizning xarajatlarimiz bor, boshliqqa berishim kerak, kredit bo'limini boshlig'iga berishim kerak, bosh buxgalterga berishim kerak. Qo'yingchi, mana shunaqa o'sha xodimlarga berishim kerak, o'zim olmayman bu pulni. To'g'ri tushuning, 25 milliondan 50 million beraman ayolingizga, ikkalangizga deb. Bir oycha yaqin 25 kuncha o'tgandan keyin so'rasam, aka ertaga chiqadi, inninga chiqadi deb oldab yurdi. Keyin men buni labziga ishonmay borib kompyuterda tekshirtirsam, hujjat 16-fevral kuni chiqib bo'lgan kreditni ayolingizga, ikkalangizga deb. Shunaqa dedi.
Deydi Adham Madumarov. Nomlarga kredit chiqqan, lekin na pulni, na molni ko'rgan odamlarning aytishlaricha, ular bank boshqaruvchisi O'kta Mamadaliyev va ta'minotchi Iskandar Yondoshboyev tuzgan hiylaning qurboni bo'lishgan. Chorkesarliklarning aytishlaricha, bu masala 3 oydan buyon hal bo'lmay kelyapti. Shundan so'ng ta'minotchi ham, boshqaruvchi ham shikoyatchilarning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygan. Ozodlikda O'kta Mamadaliyevning ta'minotchilar bilan birga dam olish zonalaridan birida ayshu ishrat qilayotgan aks etgan rasmlar ham bor, ammo shaxsiy daxlsizlik nuqtai nazaridan bu suratlarni Ozodlik nashr qilmaydi. Ozodlik 2 kun davomida Iskandar Yondoshboy va O'kta Mamadaliyev bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo ularning telefonlari o'chirilgani bois topishning imkoni bo'lmadi. Xalq banki Pop tumani filialining bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov chorkesarliklarning muammosidan xabari borligini aytar ekan, bu muammoning yuzaga kelishida bankning aloqasi yo'q dedi.
Shundan agent mijozlarni o'zi 100 foiz sanasi bankka kelgan. O'zini roziligidan kredit chiqqan bo'lishi kerak. Hech qanaqa bermasdan muammosi. Agar ta'minotchi kerakli mahsulotni ta'minlab berilmagan bo'lsa, unda
Akmaljon Ikromovning aytishicha, O'kta Mamadaliyev hozir rasman filial boshqaruvchisi bo'lib turgan bo'lsa-da, 3-4 kundan buyon uning vazifasini boshqa kishi vaqtincha bajarmoqda. O'kta Mamadaliyevning hozir qayerda ekanligi aniq emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393,108,000 so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan yilga kamaytirib bormoqda. Bu Xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012 yilda 8.1 million kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017 yilda bu raqam 6.4 millionga qisqargan. 2012 yilning 1-aprel holatiga ko'ra, mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3.9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28 aprel kuni AUKA'da o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3.5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil apreliga kelib 34 million 700 ming kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11.2% tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi bir yilda 37.4%ga oshib, 33.8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 450-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin. 2015 yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1.2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonlik faollar nohukumat nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekistonda Karimov davridagidan-da qiyinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda hukumat rasmiylarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi bayonotlariga qaramasdan faollar nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy to'siqlar va qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Paxta yig'im terimida mehnat huquqlari buzilishi monitoringi bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Azimboy Otaniyozov qariyb 2 yildan buyon o'zi rahbarlik qiladigan Chiroq inson huquqlari nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga urinib keladi. Otaniyozov nohukumat tashkilot tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish so'roviga o'tgan oy Adliya vazirligidan ikkinchi marta rad javobi oldi. 2 yildan beri paysalga solib kelishyapti. Hamma so'ragan hujjatlarni olib borib beramiz, u yetishmaydi, bu yetishmaydi deb qaytarishadi, deydi huquq faoli. Ota Niyozov nodavlat tashkilotini Qoraqalpog'istondagi 10 dan ziyod faol bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti va boshqa hukumat rasmiylarining so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning ahamiyati to'g'risidagi bayonotlardan ilhomlari tashkil etganini aytadi. Imlo xatolari bor ekan deydi, mahalladan sifat ketishmaydi deydi. Holbuki Adliya vazirligining o'sha javob xati imlo xatolariga to'la. Adliya vazirligi mas'uli xodimlardan biri bilan gaplashsam, akajon, ro'yxatga olish bizga bog'liq emas, davlat xavfsizlik xizmatlari ham tekshiradi, ularning roziligisiz hech narsa qila olmaymiz deydi. Hujjatlarni 2 nusxada topshiramiz, biri nusxasi davlat xavfsizlik xizmatiga ketar ekan deydi Ota Niyozov. Uning arizasi davlat bojini to'lamagan degan vaj bilan ham qaytarilgan. Biroq faol barcha hujjatlar talabga muvofiq taqdim etilganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga yuz tutayotgan 10 dan ziyod mustaqil guruhlar ro'yxati keltirilgan. Ular orasida adolatni tiklash, inson huquqlari uyi, oltin qanot kabi mustaqil tashabbus guruhlari bor. Hatto Farg'onadagi daydi hayvonlar uchun boshpana beruvchi Men tirikman nohukumat tashkiloti ham arizasi rad etilgan. Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi tadqiqotchisi Lin Schweisfurs O'zbekistonda nohukumat notijorat tashkilotlari ro'yxatdan o'tishda monelik qilinayotganidan tasvif bildiradi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar ro'yxatidan o'tishi uchun byurokratik chig'iriqdan o'tkaziladi. Barcha lozim hujjatlar taqdim etilganda ham ularning arizasi arzimagan grammatik xatolarni sabab qilib rad etiladi. Bir tomondan O'zbekiston hukumati mamlakatga kelayotgan sarmoyador shirkatlarni 10 daqiqada kerak bo'lsa onlayn ro'yxatga olamiz deydi. Majburiy mehnat yoki inson huquqlari bo'yicha nohukumat tashkilotlar esa ro'yxatga olinishni yillab kutishyapti, deydi Schweisfurs. Ozodlik nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaga bog'landi. O'rinboyeva masalani o'rganib, keyin javob qilajagini aytdi. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Madaminov 2 yil avval Amerika ovoziga bergan intervyusida nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish faqatgina arizalarning mamlakatdagi huquqiy me'yorlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liqligini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari borligi aytiladi. O'zbek rasmiylari oxirgi 4 yilda olib borilgan islohotlar natijasida ochiqlik va fuqarolik jamiyati sari muhim qadamlar qo'yayotganini ham ta'kidlab keladi. Ammo Britaniyadagi Sussex universitetining rivojlanish tadqiqotlari instituti tahlilchisi Dilmurod Yusupovga ko'ra, o'zbek rasmiylarining mamlakatda 10 mingga yaqin nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgani haqidagi iddaolar yolg'ondir. Hukumat bir xil nodavlat tashkilotining viloyat, tuman va shahar bo'linmalarini alohida tashkilot sifatida hisoblaydi va 10 mingga yaqin degan raqamni keltiryapti. Bu 10 ming degan raqam aslida yolg'on, ammo xalqaro me'yorlarga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotining filiali alohida nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanmaydi, chunki u bir xil tashkilotdir, deydi Yusupov. Tahlilchi hisob kitobicha hozirgi kunda O'zbekistonda o'z tashabbusi bilan tuzilgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 3 mingdan oshmaydi. Bu 34 milliondan ortiq aholi uchun juda oz raqamdir. 2005 yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan ochilgan o'nlab nohukumat tashkilotlar yopilgan, xalqaro nodavlat tashkilotlari mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Imomali Rahmonning qayinjiyani bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dang'ara huquqni muhofaza qilish idoralari naqsh oltin qazib chiqarish shirkati rahbari va mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga xotini tomonidan jiyan bo'lmuş 35 yoshli Amriddin Naqshovni bezorlikda, uning sheriklarini esa turar joy daxlsizligini buzishda aybladi. Ayni paytda hibsda saqlanayotgan 9 kishilik guruh 16 may kuni Dang'ara markazida mushtlashuvda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Xabar qilinishicha Amriddin Naqshov voqeadan so'ng darhol yashiringan, ammo 27 may kuni o'z ixtiyori bilan Dang'ara tumani ichki ishlar boshqarmasiga borib aybini tan olgan. Radio Ozodining Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi 5-may kuni bir guruh shaxs Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha Amiriddin Naqshovni faqat bezorilikda ayblashayotgan bo'lsa, sheriklariga bezorilikdan tashqari turar joy daxlsizligini buzish moddasi bo'yicha ham ayb qo'yilgan. Manbaga ko'ra, Naqshov ishi Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237-moddasi 2-qismi bo'yicha tergov qilinmoqda. Mazkur moddada 60 dan 120 ming somoniygacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Naqshov o'z aybini tan olib ichki ishlar boshqarmasiga borguncha dang'arada emin-erkin yurgan va uni hibs qilishga hech kimning haddi sig'magan. Naqshov 16-may kuni bir necha sherigi bilan birga Faroz shirkati bilan shartnoma asosida ishlayotgan Minofarm shirkati xodimlariga hujum qilganlikda gumon qilinmoqda. Avvalroq Radio Ozodining tergov idoralaridagi suhbatdoshlari mazkur voqeada 10 yaqin odam jarohat olgani, shundan 4 nafari pichoqlanganini xabar qilgan edi. Jabrlanuvchilardan 4 kishi Dang'araga Ferula o'simligi yelimi bo'yicha shartnoma tuzishga kelgan Afg'oniston fuqarolaridir. O'z ismini aytishni istamagan guvohlardan biri 24-may kuni Radio Ozodiga ommaviy mushtlashuv Dang'ara tumani markazidagi 7-sonli mahallada yuz bergani va u Minofarm shirkati rahbari Sayyod G'iyosov Amiriddin Naqshov o'z vakillari orqali yetkazgan yerni sotib olish topshirig'ini bajarishdan bosh tortganidan so'ng boshlanganini aytgan. Ayni chog'da Minofarm shirkatining o'zi, shirkat direktori Mahmadalizoda imzolagan maktubda Amiriddin Naqshovni aybsiz deb hisoblashini bildirgan. Fuqaro Naqshov faqat mushtlashayotgan tomonlarni ajratgan va yoshlarni tartibsizlikka yo'l qo'ymaslikka chaqirgan deyiladi Minofarm shirkati xatida. Avvalroq Radio Ozodiy manbalari ushbu voqea shirkat xodimlari ijaraga olgan uyda sodir bo'lgani va unda ikki tarafdan qariyb 20 kishi qatnashganini xabar qilgan edi. Minofarm shirkatining xatida Dang'ara bo'ylab sayr chog'ida shirkatning Tojikiston fuqarolari bo'lmish 4 xizmatchisi va mahalliy aholi vakillari o'zaro gap talashib qolishgani va janjal mushtlashuvga aylanib ketgani haqida so'z boradi. Shirkat bu mushtlashuvda 10 kishi, jumladan Afg'oniston fuqarolari jarohat olishganini inkor etib, nizolashgan tomonlar atigi 4 kishi bo'lganini urg'ulagan. Radio Ozodiy manbalari mojaroda ishtirok etgan 4 kishi tig' jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Amiriddin Naqshov Tojikiston prezidenti rafiqasining jiyanidir. Uning otasi Amonat bankining Dushanba, Sino tumanidagi 4-bo'lim sobiq boshlig'i Fayziddin Naqshov 2018-yilda vafot etgan. Amiriddin Naqshov ilgari Orion bankda ishlagan, hozir esa Naqsh oltin qazib chiqarish shirkatini boshqaradi. Mazkur shirkat Xovali tumani, Shugnov jamoatida katta yerlarga ega bo'lib, asosan oltin qazib olish bilan shug'ullanadi. Xodimlari mushtlashuvda qatnashgan Minofarm Tojikistonda Ferula o'simligi yelimini yig'ib olishiga ruxsat berilgan ostonli shirkatlardan biri sanaladi. Minofarm prezident Imomali Rahmonning kuyovi Shamsulla Sohibov egalik qilgan sobiq Faroz shirkatiga aloqadorligi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya hukumati raisi Mixail Mishustin muhojirlar tomonidan imtihon topshirishda minimal bilim darajasiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Mutaxassislar yangi qoidalar mehnat muhojirlari hayotiga jiddiy o'zgarish kiritmasligi, shunchaki hujjat berish biznesi Rossiya davlat organlari tomonidan monopollashtirilayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yangi talablar Rossiyada ishlashga ruxsatnoma, patent olish istagida bo'lgan xorij fuqarolar tomonidan rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligining asoslari bo'yicha topshiriladigan imtihonlarga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Hujjatga ko'ra, rus tilidan imtihon topshirayotgan mehnat muhojiri kundalik hayot va kasbiy faoliyati jarayonidagi ma'lumotlarni o'zlashtira olishi, o'qishi va talaffuz qilishi shart. Shuningdek, Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan xorijliklar turli hujjatlar va arizalarni to'ldirishni, jumladan politsiyaga ariza berish, ish anketalarini, poliklinikaga topshiriladigan shakllarni to'ldirishni bilishlari ham kerak bo'ladi. Rossiya tarixi bo'yicha imtihonda xorij vatandoshi Rossiya tarixiga oid muhim faktlar va voqealarni, Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarning nomlari, asosiy davlat ramzlari va bayramlarini bilishi lozim. Shuningdek, ular Rossiya qonunchiligi asoslari bo'yicha chet el fuqarolarining asosiy huquq erkinliklari va majburiyatlari to'g'risida xabardor bo'lishlari shart qilib belgilandi. Qolaversa, Rossiyada yashamoqchi bo'lgan shaxs asosiy voqealar xronologiyasi, Rossiya va SSRning taniqli arboblari, asosiy milliy va madaniy diniy urf-odatlarini bilishi va yodda saqlashi shart qilindi. Rossiyada mehnat qilayotgan bir qancha muhojir yangi qoidalar migrant hayotiga qanday ta'sir o'tkazishi? Bu o'zgarishlar ular hayotini yengillashtiradimi yoki og'irlashtiradimi savollari bilan Ozodlik tahririyatiga murojaat qildi. Migrant Mobi portali asoschisi yurist Botirjon Shermuhammad yangi qoidalar migratsiya sohasidagi jiddiy o'zgarishlarga olib kelmasligiga ishonishini bunday tushuntirdi. O'zi aslida o'sha hech qanday o'zgarish yo'q. Ular amalda bir narsani ham mana yangilik deb beryapti. Necha yildan beri imtihon topshirilyapti, shunchaki bozor qayta taqsimlandi. Ilgari masalan Ruden universitetidagi kabi test markazlarida imtihonlar qabul qilingan. Hozir faqat davlat ro'yxatidagi test markazlar va tashkilotlarga imtihon olishga ruxsat berilib, qolganlarini yopmoqchi. Bugundan boshlab Mishustin qarori bo'yicha RVP, VNZ, Patentga, kommersiyaviy tashkilotlarga hujjat topshirish to'xtatildi, dedi huquqshunos. Yana bir migratsiya eksperti professor Sergey Abashin migrantlarning bilim darajasini bozorning o'zi tartibga keltirishi kerak degan fikrda. Bu qoidalar aslida 2014-yildan amal qilib keladi. Byurokratiya kuchaydi, mazmun o'zgarmadi. Shu talablarning hammasi tarixning eng muhim sanalari, bayramlari va an'analari Rossiya fuqaroligiga da'vogar bo'lmagan mehnat migrantidan talab qilinayotgani qiziq. Undan da qizig'i Yevrosiyo ittifoqiga kirgan fuqarolardan Rossiya tarixini va tilini bilish negadir talab qilinmaydi, deydi professor Sergey Abashin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.